oikein hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa lähteeseen. Mä olen Sianu ja Sanna, Suomen yliopistokiinteistötoimin toimitusjohtaja ja edustan tämän rakennuksen omistajaa, jossa roolissa on tietysti hieno toivottaa teidät kaikki kuulemaan tänään keskustelua tietysti lähteestä, mutta yhtä lailla myös siitä, että Joensuu on onnistunut saamaan useamman kerran Arkkitehtuuri Finlandia-palkinnon, eli Jyväskylä, anteeksi, menen jo sekaisin. Jyväskylä on onnistunut saamaan sen, niin se on hyvä. On hyvä olla aina jotain kevennystä ja huomata, että onko kuulijakunta hereillä. Keltaisen kirjaston elämä, eli se, minkä takia tämä rakennus on meille äärimmäisen merkityksellinen, liittyy tämän tilan käyttöön. Eli vaikka tietysti meidän leipätyö on omistaa rakennuksia, omistaa kiinteistöjä, omistaa kampuksia, joissa yliopisto toimii, niin se ei ole pelkästään se syy, minkä takia tämäkin rakennus on meille tärkeä. Se tärkeys linkittyy siihen, että miten yliopisto, täällä tilassa toimivat tahot kokevat tämän rakennuksen ja kokonaisuuden omakseen. Ja jos ajattelee, että tähän hankkeeseen ja tähän rakennukseen, kun sisälle tulee, niin ei voi olla muuta kuin toteamatta, että tässä on onnistuttu. Tämä rakennus ei pelkästään puhuttele sitä nuorta opiskelijasukupolvea, joka täällä on, vaan voisi sanoa, että joka kerta kun itse tulee Jyväskylään, niin saa huomata, että täällä on hyvin monen ikäisiä. Eli tavallaan se niin kuin Jyväskylän yliopiston ajatus siitä avoimesta tiedosta ja siitä, että rakennus mahdollistaa kaikille sisäänpääsyn ja toimii kutsuvana ja vallon lähteenä, niin se toteutuu täällä aivan loistavasti. Eli siinä mielessä meidän näkökulmasta tämä rakennus on yksi parhaimmista. Tämä on meille myös peruskorjaushanke, jossa me ollaan äärimmäisen ylpeitä siitä, että loistavalla suunnittelulla, joka nyt täällä on palkittukin, mutta myös hyvällä toteutuksella saadaan aikaan siitä 70-luvun rakennuskannastakin aidosti tätä päivää palveleva kokonaisuus. Ja sekin on tärkeää, koska ihan niin kuin vastuullisuusnäkökulmasta me emme voi rakentaa kaikkia meidän rakennus- ja kiinteistökantaa uudelleen, vaan tarvitaan sitä niin kuin modernisointia, mutta sekään ei voi tapahtua ilman sitä, että se käyttäjä kokee sen tarpeelliseksi. Eli kyllä se hyvin vahvasti jälleen kerran tullaan siihen käyttäjäkokemukseen ja siihen, että miten se tila toimii. Mutta tänään olen todella iloinen siitä, että saan ainakin omasta puolesta ja edustamani organisaation puolesta todeta, että täällä ne tavoitteet toteutuu. Ja tänään tietysti kuullaan hyviä näkökulmia sitten myös suunnittelijoilta. Kuullaan mitä täällä muuten on muissa kohteissa tehty ja sitä kautta viedään sitten iltaa eteenpäin. Niin omasta puolestani lämpimästi tervetuloa ja varmasti me kaikki toivotaan sellaista aktiivista keskustelua, että täällä on varmasti myös kysymyksellekin sitten hyvä hetki, niin näillä sanoilla hyvää torstai-iltaa meille kaikille ja ojennanko Leenalle sitten mikin.
Kiitoksia Sanna ja minä olen Leena Rossi, Jyväskylän kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja ja tervetuloa keskustelemaan Finlandian arvoisesta arkkitehtuurista. Meillä on poikkeuksellisella tavalla täällä mukana ihmisiä, jotka saavat tällaisia asioita aikaan, ja tämä on hieno juttu. Ja kiitos Jyväskylän yliopistolle ja Jyväskylä-seuralle priimusmoottorina toimimisesta tässä tilaisuudessa. Kaupunki lähti ilomielin mukaan. Tässä tilaisuuden loppupuolella on hyvä tovi varattu myöskin yleisön kommenteille ja kysymyksille, jolloin tässä ollaan sitten useamman henkilön voimin lavalla. Mutta tämä Arkkitehtuurin Finlandia on siis Suomen Arkkitehtiliiton perustama palkinto, ja se on ensimmäistä kertaa myönnetty vuonna 2014. Ja tämä palkinto annetaan siis korkealuokkaiselle arkkitehtuurille, joko uudelle rakennukselle, rakennusryhmälle tai korjaussuunnitelmalle. Ja tällä palkinnolla on haluttu herättää kiinnostusta hyvää arkkitehtuuria kohtaan ja myös korostaa arkkitehtuurin kulttuurista ja hyvinvointia luovaa merkitystä. Ja erityisen paljon ainakin minua ilahduttaa jyväskyläläisenä, että kun tämä palkinto on 2 kertaa tullut Jyväskylään, ensin Puukuokalle vuonna 2015 ja nyt sitten tälle kirjastolähteelle. Meillä on ollut myös 2 muuta rakennusta ehdokkaina, jo ehdokkuus merkitsee valtavan paljon, tai oikeastaan 1 rakennus ehdokkaana, eli tuo yliopiston päärakennuksen korjaus oli ehdokkaana, mutta sitten jyväskyläläistä osaamista oli mukana enemmänkin tänä vuonna, eli Jätkäsaaren koulussa, koulun suunnittelussa on mukana ollut täältä seudulta kotoisin oleva Kuutti Halinen. Mutta nyt oikeastaan haluaisinkin pyytää näillä aloitussanoilla, juoksutan tätä ohjelmaa tässä eteenpäin. Jyväskyläläisenä ilahduttaa muuten siis se, että kun nämä 2 palkintoa on tänne saatu, niin molempina kertoina palkintotuomarina on ollut erityisen humanismin alalla ansioitunut palkintotuomari. Eli ensimmäisellä kerralla oli säveltäjä Kaija Saariaho ja nyt tänä vuonna sitten elokuvaohjaaja Klaus Härö. Mutta nyt mä haluaisin toivottaa sitten, tämä oli itse asiassa Ari Sipisen, joka on vastannut tämän lähteen peruskorjaussuunnitelmasta, niin myöskin toivomus, että me mentäisiin tätä lähdettä läpi ikään kuin haastattelun keinoin, eikä niinkään esitelmän keinoin, niin mä pyytäisin nyt sitten Ari Sipistä ja myöskin sitten Merja Kivirantaa tänne lavalle keskustelemaan tästä työstä. Olkaa hyvät, siinä on mikrofoneja. Ja paitsi, että meillä on hienosti täällä kiinnostuneita täällä lähteessä paikan päällä, niin tämä tilaisuus myös striimataan verkkoon. Eli tervetuloa myös teille striimin ja nauhoitteenkin myöhemmin katsova yleisö. Tästä lähteen palkinnosta on nyt sitten kulunut jo muutama viikko. Missä merkeissä nämä viikon ovat kuluneet, Ari?
Kiitos kysymästä. 1,5 kuukautta sitten 30. me oltiin siellä tilaisuudessa, missä julkistettiin tämä. Ja olen varmaan muutaman kerran jo sanonut sitä, että edelleen hymyilyttää. Tämä on tosi hieno tunnustus meille molemmille. Pitkä työ on tullut Jyväskylään tehtyä, että aikanaan isäni toimistossa olin jo suunnittelemassa näitä rakennuksia. Nyt olen tuossa 15 vuotta sitten itse peruskorjannut ja suunnitellut ylistörin, että asia päällä. Jäikö jotain kuulematta siellä vai kuuluko minun ääni äsken? Joo, okei. Okay. Niin tosiaan on tullut suunniteltu tänne Seminaarinmäelle ja Mattilaniemeen ja Ylistörinteelle ja edelleen jatkuu tällä hetkellä Ylistörinteellä peruskorjaukset. Mutta Finlandia-palkinto erittäin paljon iloa tuottanut kyllä, että niin kuin sanoin, niin edelleen hymyilyttää tässä. Kyllä.
No siellä Härö, kun aloitti tätä perustelupuhetta, niin hän sanoi, että kun tänne astuu sisään, niin hymyilyttää ja vastassa on väri ja valo. Oliko nämä teillä ihan tavoitteena tällaiset ihan perusajatukset, peruskäsitteet tässä peruskorjaustyössä?
Joo, siis ajatus oli niin, että tehdään talosta hyvin, hyvin toimiva ja kaikuuks täällä. Ja vanhaa kunnioittan, eli värejä noudatetaan edelleen. Mutta sitten kuitenkin, kun Merja voi kertoa tarkemmin, niin istu paljon näitä käyttäjän palavereita, niin käyttäjillä oli toive, että talo modernisoidaan, mutta kun tulee ovesta sisään, niin täytyy olla myös vähän jotain tämmöistä wow-efektiä. Eli se oli aika haastavaa meillä, koska Tämä on kuitenkin osittain suojeltu ja museovirasto oli tässä koko ajan mukana, mutta näillä isoilla tilamuutoksilla ja ikkunoiden avaamisilla ja varsinkin nämä kellarikerroksien käyttöönotot, niin ne toi tähän ehkä sitä sitten. Ja värimaailma totta kai pidettiin samana, että tämä on edelleen tämmöinen raikas värimaailma ja luonnonvalo, kun tuo kattoikkuna kokonaan uusittiin, niin se tulee tuonne aina alakertoihin asti. Niin nämä olivat ne päälähtökohdat, mutta Merja voi varmaan kertoa.
Merja, ole hyvä.
Joo, kiitos. Eli mä itse näen, että tässä rakennuksessa on tosi tärkeää tämä, mitä täällä nytkin on, eli ihmiset. Ja se, että miten se on mahdollista, että täällä on nyt näin paljon ihmisiä paikalla ja miten tämä on, mitä on ollut ihana kuulla nyt, varsinkin tämän palkinnon saaman huomion myötä on ollut paljon kuullut kommentteja täältä ja kuullut käyttäjiltä sitä, että miten niin kuin käyttäjät on todella tyytyväisiä ja tämä niin kuin vastaa käyttäjien toiveita ja tavoitteita, niin se on ollut ehkä itselle se niin kuin paras ja hienoin palaute tästä, että mä oon tehnyt siinä tilasuunnittelun osuudesta vastannut tässä ja silloin heti alkuun niin kiersin käyttäjien silloiset tilat ja tutustuin heidän toimintaansa ja sitten sillä perusteella laadin tänne niin kuin tilaohjelman ja sitten tilojen sijoittelun kaaviot ja siinä oli oikeastaan just se ajatus, että täällä oli ennen ollut 2 kerrosta kirjoja ja nyt haluttiin niin kuin avata uusi maailma, luoda niin kuin tilaa ihmisille kirjojen sijaan ja jotenkin nyt kun näkee mikä kuhina täällä on, niin se on suurin palkinto tässä kuitenkin.
No, sä mainitsit, Ari, jo sanan kunnioitus, ja Klaus Härö myöskin perusteluissaan korosti kunnioitusta käyttäjää, historiaa, tämmöisiä asioita kohtaan. Ja mä itse havaitsin, että itse asiassa perheessäni ollaan jo 3. polven käyttäjiä tälle kirjastolle, ja Ari, sä oot nyt 2. polven suunnittelija. Kertokaa lisää hieman tämän kunnioituksen valossa ikään kuin tästä peruskorjauksen suunnittelusta.
No siis yleensäkin, jos lähdetään peruskorjaa rakennusta, niin kyllä sitä aina pitää kunnioittaa sitä alkuperäistä arkkitehtuuria. Tässä oli tietysti poikkeus vielä se, että oma isäni oli tässä ja hän piti tätä työtä niin kuin yhtenä päätöinään. Espoon kulttuurikeskus ja ehkä tämä oli ne hänen semmoiset rakkaimmat työt. Tämä on niitä ensimmäisiä kuitenkin vuonna 1974 valmistunut. Että, ja ehkä itsekin on vähän 3. polvessa. Mun isoisä oli Valiolla mainospiirtäjänä. Hän oli myös piirtäjä ja on piirtänyt muun muassa koskenlaskijajuuston. Ehkä tässä on itsekin 3. Ja oma poika on myös rakennusalalla tässä. Että,
no kun Aalto-yliopiston kirjaston peruskorjaus palkittiin, eli Alvar Aallon suunnitteleman kirjauksen peruskorjaus palkittiin arkkitehtuurin Finlandialla, niin tuolla on Reijo Karhinen, eli OP-ryhmän pääjohtajana muun muassa toiminut, niin hän erityisesti korosti silloin tämmöistä uudistumista. Siellähän oli muun muassa kellaritiloihin tehty rohkeastikin uutta, niin tuliko tässä mieleen, niin kuin vieläkin rohkeammin lähteä tekemään lähteestä ihan jotakin uutta.
Haluatko sinä vastata?
No voin vuorostani osalta. Niin kyllä kuitenkin, niin kuin tässä on nyt kunnioituksesta puhuttu, niin koko ajan nähtiin, että tämä rakennus itsessään sisältää niin hienon systeemin ja järjestelmän, että ei ole tavallaan tarpeen lähteä rikkoa sitä, vaan voidaan jatkaa siitä. Että tässä oli valmiiksi oikeastaan ne ratkaisun avaimet näille uusille toiminnallisille tavoitteille, että ainakaan itse en kokenut, että pitää lähteä niin kuin sitä vastaamaan, vaan jatketaan siitä, mitä on.
No, tästä on käyty myöskin keskustelua tässä sitten tämän valmistumisen myötä, että on muun muassa puhuttu näistä portaista, jotka johtavat tuosta ulkoa suoraan eteenpäin ja on avattu tuonne kampukselle päin ikkunoita. Näistä on oltu montaa mieltä. Miten te itse luonnehtisitte nyt näitä jälkeenpäin näitä ikään kuin uusia avauksia?
No niin kuin sanoin tuossa, että osittain suojeltu kohde, niin kaikki mitä tehtiin, niin oli haastavia saada tehdä. Ja mun mielestä on tosi tärkeää, että pystyttiin tekemään. Mutta niin kuin varmaan moni näkee, että nuo uudet ikkunat ja portaat, nämä uudet kaiteet alakerta, ne on kuitenkin tehty sen alkuperäisen arkkitehtuurin mukaan. Eli ehkä semmoinen ihminen, joka tulee ensimmäisen kerran tähän taloon, niin ei välttämättä edes heti huomaa, miten paljon täällä on tehty. Ja yksi, mikä oli myös tosi iso, oli tuo kattoikkunamaailman uusiminen. Et sehän oli niinku semmoinen umpinainen ja vuotava, alun perin se vielä tehtiin kupuikkunoista, niin siinä oli valtava häikäisy, että ne jouduttiin maalaamaan umpeen. Nyt me saatiin siihen tosi hienot maitolasit ja se valo menee tuonne alas asti. Se oli se tarkoitus. Plus tietysti ulkoa päin, niin täällähän on uusittu kaikki. Tämä purettiin ihan betonirungolla ja täällä on jo bobcatit sisällä. Muistan, kun kierrettiin työmaalla, niin joutui väistelemään niitä, kun täällä oli aikamoinen. Oli ihan betonilattia ja pilarit vaan jäljellä, niin tiilet ja kaikki ikkunat on uusittu. Nämä siniset ovet, mitä täällä on, nämä metalli, nämä on kunnostettu, nämä palo-ovet, mutta muuten on periaatteessa kaikki tehty uudestaan.
Entäs mitä tämä on puhuttu paljon niin kuin kirjastoista ja digitalisaatioista. Mikä oli teidän niin kuin ote tähän? Ovatko kirjat esineitä, mitä se tieto on? Mistä tulivat ikään kuin sisällöt näistä tähän teidän suunnittelutyöhön?
Ehkä laajemmin nähtiin tämä kuitenkin niin, että vaikka kirjat on yksi tiedon lähde, niin kuitenkin ehkä se on se yhteisö, joka luo sen niin kuin varsinaisen tieteen. Ja sitten luotiin tiloja sille yhteisölle, joka sitten muodostaa tieteen. Ja sitä kautta myös toki käyttää niitä kirjoja, niitä ei ole kokonaan poistettu, niitä löytyy täältä rakennuksesta, mutta se avoin tieto ja tiede on paljon enemmänkin kuin vain kirjat.
Tämä lähdehän sijaitsee upeasti tämmöisellä ikään kuin porttina niin kuin kaupunkiyhteisön ja yliopistoyhteisön niin kuin välillä. Mitä tämä sijainti tarkoitti tässä peruskorjauksessa? Syntyykö jotakin uutta tai mikä oli tärkeä säilyttää?
Niin kuin sanoit äsken, niin kyllähän toi kulku päärakennuksella ja todella tämä toimii niin kuin porttina. Tämä on semmoinen, missä näkee, että ihmiset kokoontuu. Ja se oli tosi tärkeää saada tämä kahvila laajennettuna tähän. Ja sitten tuo ravintola, me saatiin se väliaikainen konehuone pois tuolta ja saatiin avattua nuo ikkunat uudestaan tuonne hienoon rinteeseen. Että tänään päivällä kävin täällä kävelyllä. Ennen kuin meillä oli tuossa toinen tilaisuus, niin hyvä, että mahtui kävelee tuolla. Että se oli mukava tunne, että se on senhän takia sitä tässä ollaan suunniteltu. Että kaikki paikat, kaikki lokerot, kaikki, niin aivan täynnä opiskelijoita. Niin olisi ollut karmea nähdä, jos tämä talo olisi tyhjänä, kun taisi valmistua. Että se on se lähtökohta. Ja tosiaan niin kuin Merja on vuoden teki tässä töitä niin kuin käyttäjien erilaisia palavereja, missä, että mitä tänne taloon halutaan, niin ne on nyt mun mielestä toteutu kyllä ihan hyvin. Että.
Haluatko vielä täydentää, Meri?
No itse asiassa Ari kyllä hyvin sanoin tästä kertoa, että semmoinen jotenkin tämä sijainti nimenomaan, että on niin kuin linkkinä keskustan ja kampuksen tässä just sitouttamispisteessä, niin sitten myös tässä oli yhtenä tavoitteena, että tämä on niin kuin yliopiston ikkuna yhteiskuntaan, että tässä on helppo sitten myös muidenkin kuin yliopistolaisten poiketa juuri tähän rakennukseen, koska tämä on tässä niin kuin liitospisteessä, että toivotetaan kaikki tervetulleeksi.
Tuossa ainakin kaupunkilainen jo odottaa, että jonain kauniina kevätpäivänä tuossa portailla jo laulaa joku Jyväskylän upeista kuoroista ja siinä tapahtuu kaikenlaista ja puheita pidetään. Tuntuuko teistä jälkeenpäin, tuleeko edes mahdolliseksi ajatus, että tällaisessa peruskorjauksessa voisi epäonnistua?
Totta kai siinä voi epäonnistua, ei se. Mutta meillä oli molemmilla kokemusta tuosta Ateneum-rakennuksesta. Ollaan se yhdessä myös peruskorjattu yhteistyössä. Ja se oli oikeastaan se, mikä helpotti hirveästi tämän peruskorjauksen tekemistä. Eli kaikki se tekninen tieto ja Museoviraston kanssa jo aikanaan käyty paljon näitä asioita läpi, mitä voi tehdä, niin nyt uskallettiin tehdä vielä enemmän. Voi totta kai epäonnistua, mutta hyvällä suunnittelulla, ja kyllä meillä oli taustalla myös, niin kuin, mun täytyy korostaa muut suunnittelijat, että rakenne, LVI, sähkö ja geo- ja pihasuunnittelu, se on valtava porukka, mikä siinä on, että tavallaan me sitten yhdessä vähän sitä johdettiin siinä, mutta se on kyllä se, ei sitä niin kuin yksin ja kaksin tee, vaan siinä täytyy olla muutkin mukana koko ajan. Kaikki panosti tosi paljon tähän. Että.
Sitten täytyy kysyä tuosta, mihin alussa viittasin, että tässä ollaan niin kuin Alvar Aallon arkkitehtuuriperinnön äärellä ja Ari Sipisen arkkitehtuuriperinnön äänellä, niin Arin ja Arton ja Arin, niin tuota, mitä tämä tämmöinen niin kuin humanistinen lähestymistapa rakentamiseen, niin mitä ajatuksia se teissä herättää, kun olette nyt tämän käytännön prosessin tässä vieneet läpi? Ylevä sana, mutta mitä se merkitsee?
Kyllä tässä ehkä se humaanein puoli on just se ihminen ja käyttäjä, että kyllä rakennuksia tehdään nimenomaan käyttäjille, että harvoin tehdään muille. Ja tässä itse asiassa erässä työpajassa joskus piti tavallaan määritellä sitä, että mikä olisi se kaikkein niin kuin mahtavin lopputulos, mikä rakennuksesta voisi tulla. Ja silloin muistan, että oma lauseeni taisi olla, että paikka, joka antaa niin kuin eväät onnelliseen elämään. Että se on tavallaan se lähtökohta, että täältä moni saa oppia ja tietoa ja iloa ja kohtaamisia, ja sitten ne ehkä johtaa onnelliseen elämään. Niin jos arkkitehtuurilla voi osaltaan tämmöisiä tavoitteita tuoda lähemmäksi, niin kyllä se tuntuu mun mielestä siltä, että siinä on niin kuin humaani puoli hyvin mukana.
Niin joo, ja antaa aihetta hymyyn, niin sekin on tärkeä. Joo.
Entä, no sä olet paljon työskennellyt Ari jo tähän mennessä, mutta mitä erityisesti nyt tämän lähdeprosessin jäljiltä, niin mikä suhun on tehnyt vaikutuksen tai mitä olet kenties jopa oppinut?
No mä oon ensin suunnitellut paljon uudisrakennuksia ja peruskorjaussuunnittelu on vielä niin kuin haastavampaa, eli siinä täytyy tietää niin kuin teknistä tietoa ja sitten toki niin kuin sanoin aikaisemmin, tämäkin oli osittain suojeltu, niin se on semmoinen itsellä semmoinen tunne tällä hetkellä, että kun on 35 vuotta tätä alaa tehnyt, niin semmoinen tietynlainen etappi on tullut tehtyä, eli mä oon tosi tyytyväinen, plus tietysti se, että me ollaan saatu niin kuin valtava hyvää palautetta ja ehkä eniten vielä saatu sitä positiivista palautetta niin kuin käyttäjiltä ja näiltä opiskelijoilta, jotka täällä on. Et se lämmittää tosi paljon. Kyllähän Finlandia-palkintokin lämmittää, mutta kyllä se käyttäjien palaute on, niin kuin, mä oon aina sanonut sitä, että arkkitehdit suunnittelee käyttäjille sitä taloa, että ei itselleen, vaan että heitä pitää paljon kuunnella ja sen mukaan tehdään ja sitten aletaan tekemään sitä itse työtä.
Tämähän on aika myöskin niin kuin rationaalinen rakennus, mutta varmaan moni oli sitten minkä sukupolven edustaja tahansa astuu tänne sisään, niin todella ilahtuu juuri, että täällä on tuttua, täällä on väriä, täällä on nämä kankaat jopa niin kuin muistuttaa siitä ehkä, mitä on ollut joskus ennenkin. Niin mikä merkitys sitten ihan, kun puhutaan niin kuin detaljeista? Kertokaa jotain siitä, miten ne vaikuttaa sitten siihen lopputulokseen.
Sä voisit kertoa irtokalusteista.
Joo, tässä oli irtokalusteiden osalta, niin toi sisustussuunnittelun puoli oli myös meidän toimistolla. Meillä oli siinä kaksi sisustusarkkitehtiä, Marika Ågren ja Hanna Viitanen, jotka teki tässä ison työn myös. Ja sitten meillä oli hienoa yhteistyötä yliopiston museopuolen kanssa ja saatiin tosiaan panostettua paljon siihen, että käytettiin näitä olemassa olevia säilyneitä arvokalusteita ja kunnostettiin niitä ja teetettiin niihin kangasta sen vanhan mallin mukaan. Ja jotenkin kokee, että se on kuitenkin se, mihin ihmiset konkreettisesti koskee aina rakennuksessa, niin se tuo semmoisen ihan oman niin kuin aikajatkumon. Ja varmaan monille, jotka on täällä käynyt vuosikymmenien saatossa, niin se tunne siitä, että mä istun samalla tuolilla kuin ehkä silloin 20 vuotta sitten, niin silloin oma merkityksensä.
Joo, ja sitten tuohon detaliikkaan, kun itse sitten ehkä noita työpiirustuksia piirsin enemmän, niin tuli tutkittua tosi paljon niitä aikanaan käsin piirrettyjä, ja niiden pohjalta sitten niin kuin haettiin samaa detaliikkaa paljon, mutta sitten jos menette tuonne vaikka ylempiin kerroksiin, niin katsomaan noita lasiseiniä ja muuta, niin sinne on kuitenkin pystytty hakemaan vähän niin kuin modernia myös, mutta semmoista ajatonta, että ajatus oli, että se, eli siellä on esimerkiksi ne lasiseinät on semmoisia karmittomia lasiseiniä niissä opiskelutiloissa, erittäin vahvoja desibeliseiniä, lasiseiniä, ne onnistu kyllä ihan hyvin, että kyllä siellä niin kuin uuttakin pitää ja saa olla, Ja sitten rakennus itsellään niin oli silleen mukava lähteä suunnittelemaan, koska tämä on alun perin suunniteltu muunneltavaksi. Eli täällä on periaatteessa täällä on vain pilarit 7,2 metrin välein ja kaikki muu on niin kuin periaatteessa purettavissa kaikki veliseinät, että ne on ne kantavat rakenteet. Ehkä tuossa keskellä on toi porraskuilut, jotka jäykistää sitä, mutta silleen oli mukava lähteä tekemään, kun tämä on alun perin tosiaan on muunneltavaksi suunniteltu.
Jyväskylä on jo strategiansa mukaan sivistyskaupunki ja yliopisto on mitä suurimmassa määrin sivistyksen kehto. Ja Klaus Härö mainitsi perusteluissaan, että sivistystä on myös rakennuskannan arvojen vaaliminen. Puhuitte jo tuosta hieman. Miten tärkeää on kuitenkin se siinä vaalimisessa, että saa myös uudistaa?
Nythän on 70-luvun rakennukset ihan tapetilla, lukee joka paikasta. Ja kyllä se sen ajan rakennusten, niitä on ehkä omasta mielestä vähän liikaakin aliarvostettu. Et siinä on erittäin hienoa arkkitehtuuria ja varmaan muutamassa kohtaa olen sanonutkin, että älkää nyt ihmeessä lähtekö niitä niinku purkamaan, vaan kyllä niistä kun suunnittelee hyvin ja tekee sisätilan muutoksia ja rohkeasti vaan, niin kyllä niistä saa ihan tämän päivän modernia rakennuksia. Ja tässähän meillä oli semmoiset, mitä ei varmaan moni huomaakaan, miten isoja ratkaisuja tehtiin, oli esimerkiksi koko tämän LVI-tekniikan tuominen tänne taloon. Täällä on valtavat uudet ilmastointiputkistot, mutta niitä enää. Eli ne tulee tuolta katon kautta alas. Sitten ne aina kääntyy tuolla noissa välitiloissa ylhäällä, niin meillä ei mene mitään putkia niin kuin täällä näiden palkkien ali. Niin se oli semmoinen tosi iso ratkaisu, mitä pystyttiin tekemään. Et hyvin suunniteltu asia, mikä ei näy.
Nyt oikeastaan aika kääntää. Palataan vielä sitten loppukeskustelun merkeissä, mutta mitä te haluaisitte niin kuin sanoa vielä ihmiselle, joka tulee lähteeseen vierailemaan tai ihan mitä tarkoitusta varten nyt tuleekaan? Mitä te haluatte näille ihmisille sanoa?
Onko se ensin vai?
Sä voit aloittaa.
Joo. Siis mulla on semmoinen toive tietenkin, että kun tulee tänne, niin unohtakaa kiire. Täällä on kuitenkin monta eri pistettä, mihin voi mennä. Täällä on ravintolaa, täällä on kahvilaa, täällä on soppeja, täällä on semmoisia, mitä voi varata. Ja nauttikaa ja istukaa ja ottakaa joku kirja ja viettäkää aikaa. Eli unohtakaa se arjen kiire. Ja ehkä se 70-luvun henki siinä tulee myös esiin, että semmoinen rauhallisuus.
Oikeastaan aika tyhjentävä vastaus, että ehkä vaan tiivistäisi sitä, että ottakaa omaksenne, että siinä se oikeastaan on. Ottakaa käyttöön.
Mä haluan omasta ja koko kaupunkiyhteisön puolesta kiittää teitä teidän työstänne ja sydämellisesti myöskin onnitella teitä tästä Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnosta, että upea työ sai upean palkinnon ja kiitos paljon.
Joo, vielä olisi ollut kiva, kun oltaisiin tänään saatu ruuvata se, tähän palkintoon kuului meille kukat molemmille ja sitten tänne tulee semmoinen hieno laatta sitten luultavasti tuonne julkisivuun, että on voittanut arkkitehtuurin.
Joo.
Varmaan hieno asia yliopistolle ja Jyväskylälle.
Joo, laatta tulee tosiaan myöhemmin ja se on aina hieno tilaisuus juhlia uudelleen sitä palkintoa. Että kiitoksia teille oikein paljon ja kiitos. Jatketaan kohta kiitos myös lähteestä keskustelua.
Kiitos.
Nyt mä sitten haluaisin luovuttaa tässä moderointi vuoron kaupungin arkkitehti Leila Strömberille. Ja sitten jatketaan meidän toisen Finlandia-palkinnon saaneen kohteen, eli asuinkerrostalo Puukuokan merkeissä. Leila, ole hyvä.
Kiitos Leena ja kiitos edelliset keskustelijat ja myös minun puolesta lämpimät onnittelut lähteen suunnittelijoille ja työn tilaajille. Tuossa kuultiin äsken, miten Klaus Härö oli kuvaillut tunnetta täällä vuonna 2015. Säveltäjä Saariaho kuvasi myös omalla tavallaan puukuokan tunnetta, että sen voi aistia kaikin tavoin. Hän oli kiertänyt silloinkin tietysti kaikki ne kohteet, jotka olivat ehdolla, mutta puukuokka oli sitten koskettanut eniten. Eli mennään lähteestä puukuokkaan ja vähän toisen tyyppiseen rakennushankkeeseen. Mennään asuinrakentamiseen ja Jyväskylän ensimmäinen Finlandia, arkkitehtuurin Finlandia-palkintohan myönnettiin 2015 puukuokalle. Tämä on upeaa, että me voidaan sanoa, että ensimmäinen Finlandia-palkinto, toinen Finlandia-palkinto ja katsotaan sitten kolmas. Ja upeaa, arkkitehtuurin kaupunki olemme ja nämä on hienoja tunnustuksia, joista todella olen ylpeä. Ja puukuokkahan on ensimmäinen 8-kerroksinen puukerrostalo, joka Suomeen on rakennettu on muodostunut hienoksi tunnisterakennukseksi sinne Kuokkalan keskustaan ja voidaan sanoa, että se on arkkitehtuuriltaan omaleimainen ja myöskin sitten tämä tekniikka, siis se on ekologinen, se on sosiaalisesti kestävä, siellä on käytetty uutta tekniikkaa, silloin CLT-puurakentaminen oli tulollaan, se oli uutta. Ja myöskin sitten ihan tähän omistamiseen kehitettiin uutta rahoitusmallia. Eli siellä oli monta asiaa, mitä pilotoitiin ihan siihen rakennusaikaiseenkin tekniikkaan liittyen. Mutta miten se puukuokka sitten yleensä toteutui ja oli mahdollista, että se Suomessa Jyväskylään tuli, siinäpä kysymys. Ja ehkä lyhyesti kerrottuna asia meni niin, että tilaaja ajatuksen isä tai äiti, kuka se nyt onkaan sitten, että kumpi se nyt sitten onkaan, esitti kysymyksen Jyväskylän kaupungille siitä, että voidaanko saada hyvältä paikalta tontti, jos toteutetaan Suomen ensimmäinen 8-kerroksinen puukerrostalo. Ja olin mukana sitten heti alusta pitäen niissä keskusteluissa ja sanoin, että kyllä, ilman muuta, jos vain saadaan siihen taitava suunnittelija, taitava arkkitehti tekemään se ja hyvällä yhteistyöllä päästiin heti liikkeelle. Vuonna 2012 käynnistyi kaavaprosessi, jossa samalla tehtiin jo rakennussuunnittelua. Ja 2015 oli jo palkinnon pokkaamisen aika ja 2018 oli koko korttelikokonaisuus valmis. Ja sehän koostuu kolmesta useampi kerroksesta. Tai siis 8-kerroksinen on korkein ja sitten kaksi muuta rakennusta ovat sitten myöskin kohtuullisen korkeita kerrostaloja ja muodostavat hienon kokonaisuuden Kuokkalan keskustaan. Kohteen on suunnitellut arkkitehti professori Anssi Lassila OPA-arkkitehtitoimistosta ja tilaaja toteuttaja on Lakea Oy ja sitten voisi mainita vielä tietysti tämän paikallisen osaamisen tässä puurakentamisessa JVR urakoitsijana sitten siellä tekemässä sitä puurakentamista. Me kuullaan nyt Anssi Lassilan esitys, millainen on puukuokka ja Ja tota, täällä on myös paikalla Lakean edustajia. Täällä on toimitusjohtaja Timo Mantila, liiketoimintajohtaja Anssi Mäkelä ja Jyväskylän aluejohtaja Tuula Kivelä paikalla. Ja heiltä kuudaan sitten kommenttipuheenvuoro tähän Anssin esityksen perään. Ehkä vielä voisi mainita, mitä sanoja Kaija Saariaho käytti tässä valinnassa, miksi puukuokalle Arkkitehtuurin Finlandia myönnettiin. Rakennus on uskalias, kunnianhimoinen, ihmisläheinen. Siinä pyritty ekologisiin ratkaisuihin ja ihmisen elämänlaadun parantamiseen. Muun muassa näitä ja vielä muitakin adjektiiveja siellä oli, mutta nyt annan puheenvuoron Anssille. Ole hyvä.
Jos osaa vaan puhua. Kiitoksia Leila. Ja kiitoksia tietysti edellisille esitteille. Tota, siellä on jossain se, varmaan se mun prese. No niin, hieno. Mulla on tällainen kuiva esitys, kun mä en ymmärtänyt, että me olisi voitu keskustella silleen niin kuin asiallisesti. Että ehkä me ei olla enää puheväleissä tilaajakassa. No joo, mutta tota, lyhyesti puukuokasta. Tästä on niin pitkä aika, että enää ei hymyilytä Finlandia-palkinto välttämättä, mutta kyllä se hymyilytti, kun sanoit, että hymyilyttää. Et silloin se kyllä hymyilytti ja toki monesti myöhemmin muutenkin. Mutta oikeastaan lyhyesti mä voin kertoa tästä puukuokasta ja sen lähtökohdista ja oikeastaan tuosta prosessista ehkä siitä enemmän. Ja näytän sitten muutamia kuvia valmista talosta, mutta tietysti aika monet sen tiedätte ja olette nähneet sen paikalla ja siellä voi mennä käymään. Mutta lyhyesti tietysti, kun lähdettiin suunnittelemaan tätä, ja tähän lähti niin, että lehdessä oli juttu, että Lakea aikoo rakentaa Kuokkalaan puukerrostalon. Mä näin sen lehdestä ensimmäisen kerran, ja sitten mä katsoin, että kuka tyyppi tämän on sanonut, ja se oli paikallinen, kuka oli mikä päällikkö vai johtaja, silloin olikaan titteli, mutta joka tapauksessa Jouni Liimatainen oli siinä, ja sitten mä ajattelin, että soitetaan tuonne, ja soitin heti tälle kyseiselle kaverille, ja sanoin, että me ollaan sitten todella hyviä arkkitehtejä, että me halutaan suunnitella se talo. Ja 2 viikkoa siitä me aloitettiin tämä työ. Eli näinkin joskus voi näitä hommia tulla. Mutta sitten tietysti aika paljon mietittiin myös sitä, että mitä on massiivinen, isomittakaavainen puurakentaminen, kun meillä ei ole välttämättä typologiaa tällaiselle rakentamiselle, ja miksi me sitä tehdään. No yksi on tietysti tämä ekologinen perspektiivi, että meillä ei ole muita materiaaleja, joka kasvaa kuin puu. Eli uudistuvaa materiaalia, raaka-ainetta. Kun se riittävän pitkäaikaisesti sidotaan käytännössä rakennuksiin, niin tulee uusi metsä, eli meillä aidosti kasvaa uutta materiaalia. Se oli tietysti aika iso potkuri tässä alun perinkin, sitä alettiin miettiä, että miksi tehdään puusta. Ja tietysti tämä lähti siitä, että sitten yhteistyössä, oikeastaan me aloitettiin tämä 2011 vuoden puolella, siitä on aika pitkä aika, siitä oli 10 vuotta, ja se lähti siitä, että sitten istuttiin kaupungin kanssa ja Lakean kanssa, ja oli siinä muitakin mahdollisia toimijoita, mahdollista urakoitsijapotentiaalia ja muuta, että miten tämä alettaisiin tekemään ja miten tämä tähän tulee. Tämä oli sellaista aitoa, voisi sanoa, että räätälöimistä tähän paikkaan, tämä kaavan tekeminen ja koko prosessi, vuorovaikutteista, kumppanuuskaavoitusta, niin kuin nykyään kerrotaan tai sanotaan, ja sitten sillä tavalla sitä aidosti mietittiin, että minkälaisia ratkaisuja tähän voidaan tehdä. Mutta kuten sanottu, niin siihen aikaan ei ollut välttämättä esimerkkejä ihan suoraan, että mitä se massiivinen, isomittakaavan, tehokas puukerrostorakentaminen voi olla, niin mielikuva oli siitä, että no okei, helkkaristi toistoa, niin tulee halpaa. No sitten toinen juttu, että no toistetaanko pienemmässä mittakaavassa, mutta aina saadaan monotonista ympäristöä, jos tavallaan toistetaan vaan ratkaisua yksiulotteisesti. Ja sitten toisaalta tuntuu, että tämä on myös hirveän rajoittava tämmöinen, eli tehtiin tilaelementeistä valmiita asioita tehtaassa, ne yhdistetään niin kuin leikopalikat yhteen ja siitä tulee tämä rakennuskokonaisuus. Eli kuinka siitä voi saada mitään mielenkiintoista? No sitten me oivallettiin, että no okei, ei niitä niin kovin montaa tarvitse olla niitä leikopalikoita, niin siitä voi tehdä hyvin monilaisia yhdistelmiä. Eli tavallaan niin kuin lähtökohta siitä, että se on niin kuin luovuudesta kiinni, että voiko jostain asiasta saada synnytettyä ikään kuin mielenkiintoisen lopputuloksen. No sitten tietysti tämä sejälti, eli ristiin liimattu puulevy, jossa on useassa kerroksessa lautaa riimattu ristiin, ikään kuin mullistetaan puurakentamisen oikeastaan 20 noin 20-25 vuotta sitten. Eli voidaan tehdä isompia ratkaisuja, suuria palkkeja, vähän niin kuin puu on niin kuin uusi betoni, jos näin voi sanoa. Eli voidaan käyttää sitä niin kuin hyvin eri tavalla kuin puurakentamista aikaisemmin. Ja sen oivaltaminen tietysti tässä yhteydessä otti aikansa, jos näin voi sanoa. Et tässä samaan aikaan Stora Enso kehitti building systemsia ja sitten me kehiteltiin ratkaisuja ja sitten niitä asioita palloteltiin ja väännettiin kättä ja väiteltiin ja tapeltiin. Ja sitten loppujen lopuksi pikkuhiljaa monien mutkien kautta, hyvinkin monimutkaisesti ratkaisuiden kautta, lähdettiin pikkuhiljaa lähestyä sitä ratkaisua, mihin suuntaan se sitten loppujen lopuksi alkoi tämä kortteli hahmottua. Eli monien niin kuin monitahoisten juttujen ratkaisuiden kautta, vaikka oli jo muutamia esimerkkikohteita tehty aikaisemmin tämmöisellä tilaimetekniikalla, mutta myös niistä niin kuin opittuja asioita ikään kuin pyrittiin ratkaisemaan tässä hankkeessa paremmin. Ja sitä kautta oikeastaan lähti tämä lopullinen niin kuin kolmen talon kokonaisuus. Meillä on kolme lähes samanlaista rakennusta, mutta ne varjoituu keskenään. Niissä on tietyllä tavalla aika hapekas, eli iso porashuonetila. Ja se taas lähti siitä, että kun me oltiin tilaajan kanssa neuvottelussa, sanottiin, että tämä porashuone pitää olla sitten sellainen, että se on niin kuin pientalon ja tavallaan niin kuin omakotitalon ja kerrostalon niin kuin yhdistelmä. Että kun sä meet omaan asuntoon, niin sä vähän niin kuin menisit pientaloon. Että kuinka voidaan tehdä semmoinen porashuone kerrostalo. No me tehtiin todellakin semmoinen porashuone, ja sitten seuraavassa vaiheessa vähän tiivistettiin, kun se oli liian epätehokas. Eli siinä oli taas sitten toinen puoli, että siihen tuli sitten aika paljon niitä neliöitä, mutta sitten tämä puurakentaminen ikään kuin mahdollisti tällaisen ratkaisun tekemisen. Eli pyrittiin löytää se moduulijärjestelmän niin kuin edut, eli kun tehdään valmiita laatikoita, kuljetetaan ne paikan päälle, ja sitten niiden niin kuin yhdistelmien niin kuin tavallaan, kuinka niistä voidaan yhdistää ja tehdä asuntoja, ja sitten kuinka niistä loppujen lopuksi muodostuu 186 asuntoa. Eli nämä kaikki yhdessä, ja sitten se rakennettavuuden puntaroiminen ja ratkaisuuden puntaroiminenhan tässä oli tietysti tärkeänä osana prosessia. No meille loppujen lopuksi tuli niin, että meillä oli 9 tai oikeastaan 8 eri palikkaa, mitä tässä koko korttelikokonaisuudessa, mistä tämä niin kuin pääsääntöisesti muodostuu. Siellä on muutamia variaatioita siitä huolimatta vielä, ja siitä syntyi sitten tämä lähes 200 asuntoa käytännössä. Ja tietysti, että nämä rakennukset on riittävän monimutkaisia, niin tämä kertoo tietysti sen, että tuolla on noita eri kohtia ja siellä näkyy, minkälaisia kerroksia ikään kuin tarvitaan, että päästään tiettyyn ääneristykseen ja päästään tiettyyn tavallaan niin kuin toiminnalliseen ratkaisuun ja päästään myös sitten tiettyyn tekniseen ratkaisuun, eli myös kerroksittain integroituu tekniikka tänne kokonaisuuteen, ja sitten tämä homma lähtee rakentumaan tietysti perustuksista, jossa pysäköinti on integroitu koko korttelin alle, joka lähti siitä, että sitä halutaan suojella mahdollisimman paljon sitä puustoa ja kalliota siinä tontilla, ja myös sitten tämä pysäköintinormi ikään kuin optimoitiin tälle ratkaisulle sillä tavalla, että sitä aidosti mietittiin, että mikä siinä mahdollisesti toimii ja mikä toteuttaa tämän tavoitteen. Hieman on kuullut sitä, että aavistuksen on haastetta, että siellä on vähän liian vähän autopaikkoja, kun ollaan kumminkin Kuokkalassa pikkusen kauempana keskustassa, mutta sitten nyt kun taas autokulttuuri pikkuhiljaa mun mukaan ainakin muuttuu, niin aika näyttää, että onko tulevaisuudessa juuri sopivasti niitä autopaikkoja. Mutta joka tapauksessa autot on talon alla ja sitten tämä runko nousee käytännössä tässä talossa kerros kerrallaan, ja puurakentamiseen liittyy aina yksityiskohdat, niin kuin kaikkeen muuhunkin rakentamiseen. Halutaan kuitenkin tehdä ratkaisuja, jotka on pitkäaikaisia, kestäviä, jollain tavalla myöskin ylläpidettävissä järkevästi. Ja sitä kautta sitten tämä yksityiskohdat ja detaljit sitten käytännössä täsmentyy. Tässä oli paljon asioita, mitä testattiin ikään kuin toteutettavuuden kannalta, että tehtiin tavallaan julkisivu esivalmistettuna, mutta rakennettiin paikan päälle, jolloin päästiin parempaan laatutasoon ikään kuin eri tekijän toimesta. Ja sitä kautta sitten tämä kokonaisuus tavallaan niin kuin tässä hahmottu. Mutta kaiken kaikkiaan tämä ensimmäinen talohan sai tämän Finlandia-palkinnon, ja sitä kautta sitten tämä kortteli ikään kuin lähti eteenpäin. Sitten oli vähän aikaa taukoa, haettiin niiden seuraavien talojen ratkaisuja. Ja ikään kuin vähän lakeja halusi mun käsityksen mukaan myös vähän testata, että toimiiko tämä homma vai onko tämä ihan mahdoton. Ja tietenkin meillä oli aika iso ikään kuin toi tontti jo louhittu tuossa vaiheessa eteenpäin. Eli sitten 2017 ja 2018 valmistui nämä loput talot täällä Puukokassa. Ja tämä kaavallinen ajatushan tuli siitä, että on tumma ulkovaippa ja sitten on tämä luonnonvärinen sisäpihan puoli, ja sitä kautta tämä vähän niin kuin erinäköinen, erilainen tämä talo eri puolelle korttelia. Mutta kaiken kaikkiaan tämä oli niin kuin eri osapuolien niin kuin tiivistä yhteistyötä ja sillä tavalla tietysti käyttäjä on fokuksessa, mutta sitten taas toisenpäin kautta, kun vuosien aikana tässä niin kuin on tehnyt hommia, niin käyttäjät muuttuu, niiden tarpeet muuttuu, mutta jotenkin se arkkitehtuuri pysyy. Eli vähän niin kuin tässäkin talossa käyttäjä on muuttunut, tarve on muuttunut, mutta sitten se arkkitehtuuri, kun se oikein oivalletaan, niin se niin kuin loppujen pysyy ja se on sitten ehkä vuosisatojen juttu. Ne käyttäjät on aika monta sykliä juossut siinä matkan varrella. Eli ne on totta kai tärkeitä, mutta ne on myöskin sillä tavalla, että niiden vaihtuvuus ja muuntuvuus on realiteetti tavallaan arkkitehtuurissa ja rakentamisessa. Ja myös puukokassa tuossa äsken just keskusteltiin, että jonkun verran asukasporukka on vaihtunut ja ihmisiä sitä mukaan sitten tullut uusia ja vanhoja lähtenyt. No sitten me tietysti tehtiin vertailua jälkeenpäin, että toiseen taloon, joka on myös Lakean kanssa tehty, ja sitten, että mikä nämä hiilijalanjälki eroaa toisistaan, ja kuinka paljon tavallaan vähemmän tämä todellisuudessa tämä puukerrostalo tuottaa hiilijalanjälkeen, lukuun ottamatta tätä hiilivarastoa, koska siitäkin tuossa vähän keskusteltiin, että voidaanko me ikään kuin kuka sen hiilivaraston omistaa, mikä siinä puussa on, niin sitä keskustellaan kovasti, mutta siitä huolimatta, niin ikään kuin tuo puukerrostalon hiilijalanjälki on noin 30-40% ikään kuin kevyempi kuin betonikerrostalolla. Ja tässä oli tietysti loistava mun mielestä mahdollisuus siihen, että kun tuli uusi materiaali, niin tehdään niin kuin uusia ratkaisuja, eli lähdetään niin kuin miettimään sitä asumista, porrashuonetta, parveketta, koko ratkaisua sillä tavalla uusiksi, ja se tuottaa sitten myös uusia ratkaisuja sinne tavallaan asumiseen ja niille ihmisille, jotka siitä asuntoja sitten loppuksi käyttää. Mutta kaiken kaikkiaan tämä oli tietysti hieno hanke yhteistyössä tilaajalle Lakean kanssa, kaupungin kanssa ja tietysti myös rakentaja JVR:n kanssa. Ja sillä tavalla ei voi todeta muuta kuin, että edelleen hymyilyttää koko ajan ohi. Kiitoksia.
Kiitos Anssi. Hymyilyttää kyllä minuakin aina, kun kuljen ohi. Ja tämähän on aika näyttävä rakennuskompleksi sitten tuohon kaukomaisemassakin tuolta teitä pitkin, kun Jyväskylää lähestyy, niin tämä rakennus kyllä sieltä sitten näkyy. Mutta nyt pyytäisinkin sitten Lakealta Timo Mantilaa kommentoimaan ehkä tätäkin kohdetta, mutta ehkä vähän yleisemminkin puurakentamista tällä hetkellä Suomessa. Tervetuloa tänne.
Kiitoksia. Joo, mun nimi on tosiaan Timo Mantila. Tuolta Lakealta on siellä toimitusjohtajana. Tultiin Anssin kanssa tultiin Seinäjoelta. Silloin kun puukuokka ykköstä lähdettiin suunnittelemaan, niin suurin piirtein samaan aikaan meillä oli Seinäjoella toinen puukerrostalohanke käynnissä. Ja silloin Liimataisen Jouni täältä Jyväskylästä veti myöskin sitä hanketta. Tehtiin sellainen miksi, että otettiin Seinäjoelta arkkitehti tähän Jyväskylän hankkeeseen ja Jyväskylästä arkkitehti siihen Seinäjoen hankkeeseen. Ja en tiedä, kuinka se nyt sanoisi, onnistuuko Jyväskylä vai Seinäjoki, mutta hienosti meni kuitenkin. Mä kerron hiukan ensin Lakeasta. Lakea on yli 45 vuotta tehnyt asumista Suomessa. Meillä on liiketoiminta-alueena rakennuttaminen, omistetaan kiinteistöjä. Sitten meillä on lisäksi isännöintiä ja asuntomyyntiä ja vuokrausta. Toiminnan painopistealueena on koko tuo oikeastaan eteläinen Suomi ja isot kasvukeskuspaikkakunnat siellä. Meidän toimistot on Seinäjoen lisäksi, Seinäjoki on siis pääpaikka meillä, niin on täällä Jyväskylässä, Kokkolassa, Vaasassa ja Vantaalla. Tuossa on Lakean strategiakuva ja se mun mielestä linkittyy hyvin tähän illan teemaan, arkkitehtuuriin. Meillä on jopa tuossa strategiakuvassa on kuvia meidän rakennuksista, joita me ollaan toteutettu ja halutaan kaikissa hankkeissa, mitä me tehdään, niin panostaa myöskin siihen arkkitehtuuriin ja halutaan, että meidän rakennukset erottuu hyvin myöskin sen osalta, että niissä on panostettu siihen hyvään arkkitehtuuriin. Meidän strategia on lisäksi panostetaan siihen asiakaslähtöiseen rakentamiseen, asuinkerrostalojen rakentamiseen, vastuullisuuteen ja sitten hyvään palveluun. Tässä puukuokkahankkeessakin meillä on käytössä tällainen Suomessa aika ainutlaatuinen rahoitusmalli, eli asukkaat tavallaan vuokranmaksun yhteydessä maksaa asuntoa itselleen. On tällainen, me kutsutaan sitä omaksi malliksi, ja perustuu valtion takaukseen, ja valtion takauslaki sanoo niin, että kun on käytössä tämä takauslaina, niin se täytyy olla vuokra-asunto käytössä 20 vuotta. Mutta me ollaan siihen rakennettu sellainen malli, että se taloyhtiölaina kertyy sen asukkaan hyväksi, ja tämän voi lunastaa itselleen 20 vuoden päästä. Tätä mallia me edelleen jatkojalostetaan ja käytetään uusissa hankkeissa. Puheenvuoron aiheena oli tämä puurakentaminen ja puurakentamisen tila Suomessa, niin aika usein kysytään multakin, että miksi lakea on mukana puurakentamisessa. Ja siinä on muutamia sellaisia teemoja, mikä on tärkeää meidän mielestä. Rakentamisessa on aika heikosti niin kuin kehitytty siinä, että tehtäisiin sitä rakentamista teollisesti ja teollisena laatuna ja niin kuin vakioituna hyvänä laatuna ja hintanakin. Ja tällä puurakentamisella siihen on mahdollisuus. Ja tietysti tämä maailmantilanne ja ihmisten yleinen niin kuin tahtotila ajaa siihen, että pitää rakentaa energiatehokkaasti ja hiilineutraalisti. Ja vastuullisuus lisääntyy myöskin niin kuin asiakkaiden valinnoissa. Lakea on puurakentamisessa ollut mukana vuodesta 2012 lähtien, tehty kaiken kaikkiaan 12 kerrostaloa, jossa on yli 500 asuntoa, ja lisäksi on tällaisia palvelukoteja rakennettu 90 asunnon verran. Tässä on muutamia kohteita meidän muista puurakentamishankkeista. Tämä puukuokka oli aika hyvä sysäys siihen meidän puurakentamisen jatkumaan. Seinäjoella on tehty 2 kappaletta asuntoa, Seinäjoen Mäihä ja Seinäjoen Tuohi. Tämä Tuohi on ensimmäinen. Oikeastaan kehitettiin tällaista puurakentamisen tilaelementtikonseptia tämän puukuokan jälkeen, ja tässä on sovellettu tässä Tuohessa sitä konseptia. Vaasaan on tehty Viherlehto, siellä on 32 kappaletta asuntoja. Hieno kohde, tällä hetkellä tehdään toista samalle tontille tuonne Vaasaan. Tampereelle on tehty Härmälän sydän, 23 asuntoa. Tämä oli Lakean ensimmäinen myyntikerrostalokohde puisista tilaelementeistä. Tuossa on Kuopion Kaarna ja Kuopion Nila, molemmat samalle tontille, todella hienolla paikkaa omaksi asuntoja. Toinen noista hankkeista on valmistunut tämän vuoden puolella. Ja on tosiaan tyytyväisiä asukkaita täynnä. Tässä on vielä pari kuvaa siitä teollisesta rakentamisesta, minkä takia yksi syy, miksi Lakea on mukana puurakentamisessa, sillä pystytään tekemään rakentamista kuivissa tehdasolosuhteissa, hyvissä olosuhteissa, ja saadaan laatua aikaa. Ja valmiita asuntoja nostetaan paikalleen, niin kuin puukuokassakin nähtiin. Asuntoja Lakean toteuttamisessa puukerrostalokohteessa on yhteensä melkein 580, mitä me on toteutettu. Ja me toivotaan Lakealla, että saataisiin lisää toimijoita tähän puurakentamisen pariin. Saataisiin hienoja arkkitehtuurisia kokonaisuuksia aikaan. Tällä hetkellä valitettavasti on aika vähän niitä toimijoita, jotka puurakennuksia tekee ja varsinkin rakentaa. Mekin ollaan rakennuttajia ja halutaan ostaa sitä rakentamisosaamista. Niitä tehtäisiin, kun olisi lisää toimijoita. Mutta kiitoksia.
Kiitos Timo tästä kommentista. Ja ja todellakin itse ainakin toivon, että tätä puurakentamista saataisiin ja sitä tehtäisiin jatkuvasti. Ja omassa työssämme tuolla Jyväskylän kaupungilla kyllä pidetään sitä yllä, että se tuntuu niin jotenkin vain suomalaiselta tavalta rakentaa myös, että siinä mielessä sillä on niin paljon mahdollisuuksia ja kaikki tämä uusi tekniikka, mikä on kehittynyt. Mennäänkö me nyt vain eteenpäin tätä ohjelmaa, ja mä en tässä enempää kysele, en Anssilta enkä Timolta, vaan pyytäisin nyt sitten tänne eteen pienen paneeli loppukeskusteluun sekä meidän ensin täällä esillä olleita suunnittelijoita ja myöskin sieltä Sanna mukaan ja sitten puukuokan suunnittelijat paikalle. Elikkä hyppäänkö minäkin paneeliin? Okei, nyt minäkin hyppään paneeliin sitten, selvä, ja annan sinulle tämän.
Kiitos Leila, ja tässä puukuokan ympäristössä on hienoa, että siellähän nyt asuntoreformi 2018 kilpailun voittanut ehdotus Kalon on tällä viikolla pitänyt niin sanotun kuokkamaahan aloituskokouksensa, että se puurakentaminen siinä Kuokkalan keskustassa saa korkeatasoista jatkoa. Ja nyt pyydän myös yleisöä siellä miettimään, mitä kenties haluaisitte nostaa esiin tai mitä kysyä tuota. Nyt meillä on kiinnostava joukko henkilöitä ja meillä on hyvin aikaa tässä vielä keskustella. Onko mikrofoneja saatu? Ehkä mä haluaisin tässä niin kuin alkuun kysyä teiltä kaikilta, että millaisista tavoitteista Finlandian arvoinen arkkitehtuuri on tehty? Aloitapa sää, Leila.
Kyllä, onko tämä, ei taida kuulua mitään tässä. Kuuluu, no niin, hyvä, joo. Kyllä tavoitteet on tärkeitä ja kyllä mä ajattelisin niin, että me tässä, no puhun tietysti hyvin paljon siitä omastakin kokemuksesta, että mitä me puukuokassa silloin aluksi mietittiin, niin kyllä mä ajattelisin niin, että me tavoiteltiin sellaista rakentamista, sellaista ympäristöä, josta me voimme olla ylpeitä ja joka on inspiroivaa ja elähdyttävää ja sellaista, joka jää mieleen ja tuntuu joltakin. Sitä ehkä lähdettiin tavoittelemaan. Totta kai niin kuin hyvää asumista, koska oli asuinrakentamisesta kysymys.
Jatka vaan, Anssi.
No, mikä se kysymys nyt oli?
Että millaisista tavoitteista Finlandian arvoinen arkkitehtuuri on tehty?
No, kyllä se lähtee tietysti tavallaan niin kuin ylevistä tavoitteista. Siitä, että se jotenkin aidosti ratkaistaan sit tarpeesta ja paikasta ja niistä lähtökohdista ja jotenkin oivalletaan ne lähtökohdat ja mahdollisuudet, mitkä siinä kyseisessä hankkeessa kulloinkin on. Vähän niin kuin tässä talossa on oivallettu ne lähtökohdat ja mahdollisuudet, että mitä tälle voi tehdä ja mitä tästä voi saada irti. Niin samalla lailla voi ajatella puukokan suhteen, että siinä oivallettiin tietyt mahdollisuudet materiaalin suhteen ja koko niin kuin asumisen kehittämisen suhteen ja sen ratkaisun evoluution suhteen. Niin siitä se syntyy. Koskaan ei tavoitella jotain palkintoja, kun lähdetään tekemään suunnitteluratkaisuja. Se on niin kuin mun mielestä äärettömän tärkeä kertoa, koska se jotenkin tuntuu, että tässä hamutaan palkintoja kaiken aikaa. Nytkin pitäisi olla Milanossa vastaanottamassa pari palkintoa. Mutta mä tulin tänne. Mutta joo, näillä sanoilla. Kiitoksia.
Joo, siis tämän rakennuksen suunnittelusta, niin suurimpana tavoitteena oli tietenkin tämmöisen 70-luvun rakennuksen niin kuin herättäminen uudelleen uudelleen ja vieläkin niin kuin parempana, mitä se silloin oli. Ja se oli niin kuin tosi haastavaa, mutta ainakin itsellä on nyt semmoinen tunne, että ollaan siinä onnistuttu. Että se oli ehkä se suurin tavoite, että modernisoida tämä rakennus, mutta kunnioittaa vanhaa ja sitten saada käyttäjät uudestaan sisään tyytyväisinä. Siinä oli tavoitetta jo kerrakseen.
Joo, kyllä tuntuu, että nämä, mitä tässä on äsken jo määritelty tavoitteeksi, niin niillä kyllä päästään jo hyvin pitkälle siinä, että pitää ottaa se kulloinenkin tilanne, mikä on, ja lähtee niin kuin rehellisesti ja aidosti tekemään työtä sen eteen yhdessä koko sen projektin kaikkien tahojen kanssa, ketkä siinä on osallisina, että olla niin kuin rehellinen niille tavoitteille, jos on ongelmia, niin sitten ratkaista ne yhdessä, eikä vaan lähteä niin kuin sitten viemään jonnekin omaan suuntaan ja näin, että ottaa avoimesti se koko tilanne vastaan ja lähteä siitä yhdessä liikkeelle, että se on se lähtökohta, millä niihin oikeisiin tavoitteisiin sitten päästään. Et joskus voidaan jopa joutua tarkistamaan niitä tavoitteita matkan varrella, mutta se yhteistyö siinä kantaa kyllä pitkälle.
No tässä jo hyvin tuli esille se, että nimenomaan ei pidä tavoitella sitä palkintoa, koska silloin tehdään niin kuin rakennusta ja ratkaisua jollekin muulle kuin sille käyttäjälle. Eli kyllä se niin kuin tämän talon hienousi mun mielestä se palkinto tulee juuri siitä, että tämä palvelee käyttäjää. Eli on aidosti haluttu kuulla, niin suunnittelijat kuin me omistajanakin haluttu kuulla ja käyttää aikaa siihen käyttäjän tarpeeseen, siihen mitä toiminta on tänään. Eli kyllä varmaan, niin kuin jos radikaalisti sanoo, että jos olisi haettu palkintoa, niin sitten olisi niin kuin aika monta ratkaisua ehkä tehty eri tavalla, ja sitten täällä käyttäjä ihmettelisi, että eihän tämä toimi lainkaan. Eli nyt se kauneus tulee siitä niin kuin tilan käytöstä ja siitä elämästä, mitä täällä on. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö oltaisi kunnianhimoisia, koska tässä, mitä Lakea toi esille, vastuullisuustavoitteita. Meille organisaationa vastuullisuus on hyvin tärkeää. Me arvostetaan niin kuin olemassa olevaa rakennuskantaa. Eli kyllä ne perusasiat on siellä ja niillä lähdetään liikkeelle. Toki tiedetään, että eihän yliopistokaan voi maksaa vuokraa mielettömästi. Eli kyllähän se taloudellinenkin realiteetti on aina pakko huomioida, että pitää niin kuin kaikkien niihin niin kuin laatikoihin ja niihin reunoihin saada se toteutus toimimaan. Ja silloin se sit saadaan aikaan niin, että se on sen palkinnon arvoinen.
Joo, kyllä meillä varmaan tärkein asia tuossa tavoitteissa olisi puukuokan osalta se, että luodaan jotakin uutta, uudenlaista että se onnistuu, niin se on tosi, tosi paljon yhteistyötä. Niin kuin Anssi sanoi, että tapeltiin ja ideoiltiin ja mitä kaikkea. Ja siihen tarvitaan sitä hyvää yhteistyötä, että pystytään luomaan jotakin uutta ja se ehkä tuo sitten palkintojakin.
Kiitos. Mä haluan todella vielä korostaa sitä, että tämmöisen palkinnon saa, niin ei riitä, että tekee asiat hyvin, vaan silloin on tehty asioita niin kuin korkealuokkaisella tavalla. Mistä on syntynyt tämmöinen motivaatio sitten tehdä? Mikä on edesauttanut sitä, että on pystytty tekemään korkealuokkaisella tavalla? Aloitetaanko sieltä päästä?
Joo, se olikin vaikea olla tässä ensimmäisenä, mutta mutta kyllä motivaatio tekemiseen mun mielestä syntyy myöskin niin kuin yhteistyöstä ja siitä muista meillä niin kuin Lakealla edelleen on sellainen hyvä tekemisen meininki ja kaikki innostuu siitä, kun kehitetään jotakin uutta asiaa, päästään uuteen niin kuin rakennushankkeeseen ja aina vähän niin kuin mietitään sitä, että mitä uutta tässä niin kuin asiassa voitaisiin tehdä. Meillä on tällä hetkellä mietitään sellaisia niin kuin uusia konseptiajatuksia, että miten voitaisiin konseptoida uusia asioita koko ajan niin kuin yhteistyön kautta, niin se kannustaa.
No kyllä meille se motivaatio tulee tällaisesta niin kuin ajallisesta kestosta, eli Suomen yliopistokiinteistöjen tehtävä on turvata niin kuin toimivia kustannustehokkaita tilaratkaisuja yliopistoille. Me nähdään niin kuin aika pitkäajallinen jatkuma. Jos ajatellaan, että me ollaan täällä Jyväskylässä, puhutaan niin kuin 1800-luvun rakentamisesta ja siitä, että oikeasti tehdään niin kuin kestävää toteutusta. Me ei voida ajatella niin, että me tehdään jotakin niin kuin kertakäyttökamaa, koska se, no jossakinhan se toimii, mutta sitten kun ollaan niiden niin kuin yliopiston toiminnan kannalta tärkeiden rakennusten äärellä, niin kyllä se täytyy olla aika kestävää, niin silloinhan niitä asioita varmasti pohditaan paljon enemmän, eikä olla tyytyväisiä sitten johonkin vähän sellaiseen puolivillaiseen tekemiseen. Että kyllä se on se yhteinen kunnianhimo ja se ajallinen jänne, että halutaan, että asiat kestää sitten myös aikaa.
Toi aika on kyllä tosi tärkeä aspekti siinä, että tätä tehdään pitkälle ajalle aina, että arkkitehtuuri ei ole hetkessä, vaan se on hetken lisäksi myös ajassa, et ei ole pelkkä vain se yksi hetki. Tässä ehkä itsellä tämän kohteen osalta, kun heti alkuun kiersin kaikki käyttäjät ja kohtasin heidät henkilöinä ja yhteisöinä ja kuulin heidän päivittäisistä ongelmista ja niistä asioista, mitkä on hyvin. Ja sitten jotenkin kun tiesi, että jatkossa sitten me Arin kanssa luodaan ne tilat, määritellään se, että millaisessa ympäristössä he jatkossa tekee töitä ja opiskelee ja muuten, niin siinä jotenkin kohdatessani ihmiset ja kun houkutteli heitä kertoa, että mikä olisi teidän unelma tämän rakennuksen osalta, niin kyllähän siitä tulee se, että jos kuulee toisten unelmat ja on niin kuin vastuussa osaltaan niiden toteuttamisesta, niin kyllähän siinä pitää tehdä ihan kaikkensa, että ne unelmat toteutuu.
Joo, kyllä mua motivoi kaksi asiaa eniten, eli se lopputuloksen käyttäjien tyytyväisyys, niin se on se oikeastaan, mikä on alusta asti se, mikä motivoi eniten odottaa sitä palautetta, ja että jos se on hyvä, niin se on niin kuin parasta, mitä voi saada. Ja sitten tietysti toinen, mikä motivoi, kun tässä itse ollaan kaikki yrittäjiä, että kun tekee työn hyvin, niin voi saada lisääkin töitä. Eli kyllä sekin täytyy aina muistaa, että ei se, kyllä sekin motivoi, että onnistuu asioissa ja tekee suunnitelmat ajoissa ja pitää huolta kaikista muista suunnittelijoista, niin se motivoi paljon.
Mä ajattelin, että sä sanoit, että raha motivoi, kun on yrittäjä, niin se jotenkin automaattisesti. Mutta jo, kyllä mua motivoi se, että voi tehdä jotenkin maailmasta paremman paikan, eli ne ratkaisut on niin vaikuttavia, että ne aidosti vaikuttaa niin kuin ihmisiin ja ympäristöönsä. Et se on niin kuin iso motivaattori.
Ja mä ajattelisin tässä nyt ainakin sitä, että mua motivoi ainakin kaksi asiaa. Yksi on se, että jotenkin keskisuomalaisena ja jyväskyläläisenä, niin mun mielestä on aivan mahtavaa tehdä tälle kaupungille hyvää ja hyviä ratkaisuja ja semmoisia ratkaisuja, jotka, no vaikka palkintoja ei nyt suoraan tavoitellakaan, mutta sellaista työtä kuitenkin, joka sitten näkyy ulospäinkin ja muille, ja me ollaan kiinnostava kaupunki ja me uskalletaan tehdä sellaisia asioita, mitkä vie niin kuin Jyväskylää eteenpäin. Et ei pelkästään niin kuin tämä joku yksittäinen hanke sinänsä yksin, mutta kyllähän se sitten se vaikutus on ihan valtava, kun se onnistuu. Ja sitten toinen asia on se, mikä motivoi asumisessa ja asuntorakentamisessa, on se, että mä ainakin näen sen, että me tarvitaan siihen rohkeutta tehdä sitä uudella tavalla, tuoda ihmisille vaihtoehtoja, tehdä sellaisia asioita, mitä ei ole ennen tehty, parantaa sitä elämää. Ja asuntorakentaminen on aika konservatiivista noin muuten. Mutta musta tuntuu, että Kuokkalan keskusta on nyt ollut jo aikaisemminkin siinä edelläkävijä ja nyt sitten entistä enempi vielä tämän puukuokan ja tulevan kalonin myötä, mikä tuossa mainittiin, niin joo, nämä asiat.
Kiitos. Nyt en malta olla kysymättä, kun tätä Arkkitehtuurin Finlandia on siis 9 kertaa jaettu ja 2 palkintoa on tullut tänne Jyväskylään. Mitä te ajattelette? Vaikutatte oikeastaan jokainen monissa muissakin paikoissa, ainakin ihan niin kuin kansainvälisesti, niin mistä te luulette, että se johtuu? Mikä tekee paikkakunnasta sellaisen, että siellä sitten syntyy tämmöistä korkealuokkaista arkkitehtuuria?
No niin. Niin kuin Ismo Leikola, no niin. Mutta siis kyllähän se lähtee tietysti siitä, että on tahtotila ja jotenkin ymmärrys siihen, että sillä on merkitystä. Ja Jyväskylässä on mun mielestä parhaimmillaan oivallettu se, että se ikään kuin rakentaa sitä koko kaupungin identiteettiä. Ja se lähtee niin kuin ehkä tietysti voimakkaasti kaavoituksesta, mutta koko siitä kaupungin tahtotilasta. Että se on niin kuin mun mielestä niin kuin kaikkein se niin kuin voisi sanoa, että oleellisin juttu. Ja on tahtotila ja mennään samaan suuntaan. On riittävästi ihmisiä, mitkä menee samaan suuntaan. On ehkä oikeammin sanottu. Että sieltä se lähtee. Että tietysti monia muitakin asioita, mutta tämä nyt erityisesti voisi sanoa, että poikkeuksellisesti täällä nousee esille. Ja tietysti ehkä toinen voi vielä sanoa, että ei tällaisia puukokan tyylisiä rakennuksia mihinkään metropoleihin rakenneta. Eli uudistus tapahtuu aina periferiassa. Jyväskylä on sillä tavalla periferiaa, että se... Kyllä te olette periferiassa metropoleista tarkasteltuna, mutta tämä on niin kuin tavallaan... Täällä on riittävästi rohkeutta ja uskallusta sitten tehdä jotain, mihin ei ole niin kuin valmiutta olemassa. Tätä ei Jätkänsaareen tällaisia taloja tehtäisi, koska se on niin tavallaan säädeltyä ja varmaa, mitä tehdään niihin paikkoihin. Ehkä nyt sinne tungetaan sitten tällaisia ratkaisuja kyllä, mutta ei ensimmäisenä. Se on niin kuin tavallaan myös mahdollisuus, että hieman tämmöinen syrjässä oleminen, vaikka ollaan keskellä Suomea, niin se on myös mahdollisuus olla rohkeasti omanlaisensa. Ja se on mun mielestä se, mikä täällä on ehkä oivallettu myös.
Joo, kyllähän Jyväskylä on hieno ja suosittu yliopistokaupunki. Eli kyllähän tässäkin on niinku yliopisto tehnyt ison satsauksen näihin rakennuksien peruskorjauksiin ja uudisrakentamiseen. Että kyllä siinä yliopisto on kyllä taustalla tässä myös, että kun kysyt, että miksi just täällä, niin kyllä hienosti on nyt alettu pitää näitä kunnossa ja laajennetaan. Ja nyt tosiaan, niin kuin sanoin, tuolla Ylistörinteellä tehdään nyt isoa peruskorjausta kanssa. Ja sen takia tämä oma tytärkin tänne on hakenut monta kertaa. Ja monet tutut opiskelee täällä ja kehuu tätä tosi kivaksi kaupungissa. Yliopisto ansaitsee kyllä kiitokset, kyllä.
Mä oon samaa mieltä tuosta yliopiston merkityksestä, että jos miettii kokonaisuutena kaikkia näitä yliopistorakennuksia esimerkiksi tässä kaupungissa, niin kyllähän ne edustaa eri vuosikymmenien semmoisia huippuja ja herkkuja, ja siinä myös varmaan kun suuri osa kaupungissa olevista opiskelijoista ainakin, niin käy näissä ympäristöissä paljon ja kokee sen ihan semmoisena arkiympäristönään, ja sitten se heijastaa osaltaan myös koko siihen kaupunkiin siihen, että kun kokee hyvää arkkitehtuuria ympärillään, niin sitten oppii myös vaatimaan sitä ja aletaan tottua laatuun. Ja sitten myös halutaan sitä ja ollaan valmiita tekemään sen eteen asioita ja tahtomaan sitä. Siitä se lähtee.
Ja kyllä, jos tähän vielä jatkaa, niin tarttuisin siihen niin kuin mittakaavaan. Että jos nyt ajatellaan, että meilläkin kuitenkin on siis Suomen laajuisesti aika monta kampuspaikkakuntaa, sijainnit rakennuksilla on kaupunkirakenteessa aika erilaisia, niin Jyväskylässä ehkä niin kuin mittakaava sopii kaikkeen. Et ollaan, jos ajatellaan tätäkin rakennusta, ollaan keskustassa, mutta ei kuitenkaan olla ihan keskustassa. Ja sitten jos miettii näitä niin kuin varmaan Finlandia-palkittujakin, niin ne on sellaisia niin kuin hahmotettavia kokonaisuuksia. Sitten kun sä meet sinne, just tuossa tänään oli ehkä puhetta siitä, että tamperelaiset on vähän kateellisia siitä, että miten se nyt Jyväskylässä on jo kaksi palkintoa, kun Tamperehan on kaiken napa, mikä tietyllä tavalla on varmasti totta, mutta siellähän niin kuin, siellä tehdään massiivista rakentamista. Siinähän olisi varmaan aika iso kynnys, että joku niin kuin Nokia-areena oikeasti olisi siellä niin kuin kolmen joukossa. Eli Että se ei ehkä niin kuin, se ei vaan toimi sellaisella todella isolla rakentamisella. Että täällä sitten ihan inhimillisen kokosta, se on niin kuin ihmisille lähestyttävää ja se on kutsuvaa, niin täällä sitten vaan ehkä niin kuin natsaa ne kaikki palat siihen, että täällä on saatu aikaan näitä hankkeita.
Joo, miksi Jyväskylän, Tampere ei ole muuten maailman napa, mutta... Mä tuun itse tuolta Seinäjoelta, mutta niin, mutta se, että itse sai tutustua Jyväskylään ja jyväskyläläisiin tuosta oikeastaan joskus 2008 vuonna työn kautta ja silloin kun tutustui tähän paikkaan ja silloisiin täällä oleviin henkilöihin, niin tuntuu, että on aika niin kuin innovatiivista porukkaa, ja jos niin kuin rakennusalan kautta ajattelee sitä asiaa, niin täällä oltiin mun mielestä aika paljon pidemmälle asioissa kuin esimerkiksi tuolla Seinäjoella. Ja ehkä se edesauttaa näissä palkinnoissakin, mihinkä on täällä päästy.
Kysyn nyt kuitenkin Leilaltakin, että miksi juuri Jyväskylässä?
En minä osaa oikein siihen antaa vastausta. Tässä tuli hyviä kommentteja siihen. Ehkä mun mielestä on jotenkin sellainen niin kuin valmiiksi hyvä pohja. Siis ymmärrätte, mitä mä tarkoitan sillä, että kun on jo aikaisemmat sukupolvet täällä tehneet hyvää työtä, niin siitä on sit vaan laitettava aina vähän paremmaksi ja yritettävä tehdä paremmin. Se pohjatyö on onnistunut, se on tehty hyvin ja se kantaa sitten. Ja sitten mä oon aina tykännyt jotenkin täällä näistä yhteistyökuvioista, malleista, millä tavalla me tehdään näitä projekteja, ja niin kuin tässä meidänkin yhteisössä, niin tässä oli koko ajan tosi tiivis ohjausryhmätyö, siis sillä tavalla, että me ei niin kuin, se ei sammunut siinä missään vaiheessa, vaan se eteni tosi, tosi hyvin, ja siihen oli kaikki sitoutunut, ja tehdään, niin tehdään kunnolla.
Joo, annetaan yleisöllekin nyt kommenttikysymys. Kehoitan muuten teitä tutkimaan niitä Arkkitehtuurin Finlandian perusteluita vuosien saatossa. Siellä on hienosti palkintotuomarit onnistuneet tarinallistamaan myöskin, miksi kohteet ovat olleet hyviä.
Joo, minä olen Heikki Elonheimo ja kun kuuntelen teitä panelistia, niin on aika kiva kuunnella, kun siellä tulee niin kuin tätä vertailua kaupunkien välillä, Seinäjoki, Tampere, Jyväskylä ja niin poispäin. Ja sitten tätä, että valitaan vanhaa rakennuskantaa ja tiedetään nyt kaikki tässä puolissa ole. Ensi vuosi on erityisesti tämä 1970-luvun niin kuin tavallaan rakentamisen renessanssivuosi. Ja minusta niin kuin kaupungin arkkitehti Stömberg aivan liian vaatimattomasti esitti niin kuin kaupungin roolia. Kyllähän kaupunki on semmoinen dynamo ja puskua antava orgaani, joka on hyvin tarpeen, että se tulee liimattua nämä kaikki älylliset muut tahot yhteen. Ja nyt jos ajatellaan taas tätä mäkeä ja tätä kokonaisuutta Alvan talosta, sitten mennään Mattilaniemen kautta vastarannalla Ylistönmäen. Tämähän on aivan erinomaisen mielenkiintoinen ja kaunis kokonaisuus yliopiston toimia. Mutta nyt mä olisin esittänyt kysymyksen, että kun meillä on tuossa Mattilan niemessä tämmöinen B- ja C-rakennus, ja ne on 10 vuotta ollut täysin kumissu tyhjyyttä, siellä on hiiret juossut kenties ja varpuset lentänyt kenties, niin mitäs Suomen yliopiston kiinteistöjen edustaja, toimitusjohtaja, minkälaiset ajatukset teillä on saada siihen se renässanssi henkiä toteuttaa? Ja sitten toiseksi olisin kysynyt kaupungin arkkitehdiltä siinä järjestyksessä, että yliopistokiinteistö kaupunginkin ja sitten Sipisen arkkitehtikaksikko niin vastaisi, että mitkä teidän mielikuvat, että miten se, ne kaksi rakennusta saataisiin elämään?
Kiitos, hyvä kysymys. Ja jos niin kuin toimitusjohtajana ajattelee, niin ei se omaakaan silmää miellytä. Se kiinteistöomistajalle se tyhjä rakennushan on se kaikista huonoin rakennus. Se ei niin kuin, sillä jos ei ole käyttötarkoitusta, jos ei ole käyttäjää, niin sitten se kysymys on, että no mitä me sille tehdään. Me tavallaan niin kuin, realiteettihan on, että yliopistokäyttöä ne eivät tule palvelemaan, jolloin sitten meillä on keskustelu kaupungin kanssa siitä, että mitä siihen sitten tehdään. Eli mitkä on ne niin kuin, mahdollisuudet kehittää sitä aluetta, saada siihen niin kuin, toimiva kokonaisuus ottaen huomioon, että ollaan niin lähellä kaupungin keskustaa. Eli kyllä se, jos ajatellaan meidän niin kuin, sykin ensi vuoden työlistaa, niin Mattilanniemi on siellä yhtenä isona. Meille niin kun, kiinteistöalalla käytetään tällaista niin kun, vajaa käyttölukua, eli paljonko meillä on tyhjää tilaa käsissämme, niin kyllä siinä mielessä Jyväskylä, vaikka me nyt iloitaan tästä rakennuksesta, niin meidän haasteet on sitten juuri tässä, mitä nostitte esille, että mitä me tehdään siellä. Ja ehkä sellainen, niin kun, tässä voi todeta, että meidän olisi pitänyt tehdä siellä jo paljon asioita aikaisemmin. Meidän täytyy mennä peilin eteen, että eihän se ole niin kuin, ei ole järkevää, että joku asia on 10 vuotta tyhjillään. Se ei ole toiminnallisesti hyvä. Se vaikuttaa siihen kaupunkikuvaan, koska aina nythän on paljon keskustelua tietysti kaupunkikeskustoista ja siitä, että kivijalkaliikkeet tyhjenee, näyteikkunat on tyhjillään, niin sehän ei koskaan ole hyvä sille kaupunkiympäristölle. Eli kyllä sinne pitää saada niin kuin elämää. Pitää saada toimintaa, mutta sitten pitää saada myös sitä niin kuin vuokranmaksukykyistä toimintaa. Se on kuitenkin realiteetti, että se on se moottori, joka sit tuottaa sitä niin kuin hyvää tekemistä, mutta halutaan löytää siihen ratkaisu. Se vaan sitten, että mikä se tulee olemaan, niin vaatii aika paljon yhteistyötä, koska pelkästään niin kuin kiinteistöomistajana me ei voida tuonne kaavoitukseen mennä ja sanoa, että no tätä me tehdään, vaan että siinä täytyy huomioida sitten kaikki nämä puolet ja eri intressit, mutta iso kysymys ensi vuoden työlistalla.
Jatkan tähän vielä ihan lyhyesti, niin näin on. Tämä Mattilanniemi on meidän työlistalla kaavoitusohjelman kohde ja se, mitä siellä sitten tulee tapahtumaan, sitä ei vielä tiedetä. Me lähdetään nyt tutkimaan ja kehittämään sitä asiaa. Se on erittäin mielenkiintoinen kohteena. Siinä on arvoja ja sitten me tavallaan pohditaan myöskin tätä resurssiviisausasiaakin. Se liittyy siihen, mitä tehdä tämmöiselle rakennukselle, joka ei ole ollut käytössä. Ei ole helppoa, mutta erittäin mielenkiintoinen haaste ja kyllä me varmaan päästään hyvin siinä eteenpäin. Työtä se teettää, yhdessä tehdään sitä sitten ensi vuonna ja varmaan senkin jälkeen.
Joo, nämä Mattilanniemen B- ja C-rakennukset, niin tässä on 10 vuoden aikana pyydetty kaiken näköisiä luonnostelemaan niistä ehdotettu asuntoja ja muuta. Ja sehän on aivan upea paikka, eli ehdottomasti kannattaisi peruskorjata. Ja ne on myös aikanaan suunniteltu niin kuin muunneltaviksi, eli siellä on pilaripalkkirunko, niin kuin tässäkin, että siitä vaan, vaikka yhdistämällä talot, ja semmoisenkin luonnoksen on tehnyt, että yhdistetään ne ja tehdään yhtenäinen tila siihen väliin, mutta kyllä niistäkin saa tehtyä, eli ihan mielellään olisin suunnittelemassa mukana kyllä. Upea paikka, hienot rannat, ja siinä on vaikka opiskelijoillekin, niin kuin sanoin, yksi mahdollisuus asuntoja, jos ei sitten yliopisto sinne enää mene.
Kiitoksia. Vai haluatko vielä?
No itse asiassa on hauskaa, että itsekin olen joskus aiempien uran vaiheessa tavannut myös nämä samat rakennukset, ja sinne on jotain työtä silloin aikanaan tehty, mutta on kyllä samaa mieltä, että hienolla paikalla, ja siinä on valtava potentiaali, että mielenkiinnolla nähdään, että mitä sinne tulee, ja mielenkiinnolla ollaan myös mukana, jos sellainen tilaisuus tulee.
Otetaan täältä vielä yksi napakka kysymys.
Joo, mä sainkin vastauksen justiin tästä Mattilanniemestä, että ne on sama, vaikka nehän oli 80-lukua, mutta että ne on muunneltavissa. Nyt asiantuntijat, suunnittelijat ja toteuttajilta, niin miten 20-30 vuoden päästä näistä puukerrostaloissa, onko niissä muuteltavia vai jätetäänkö kiinteistövälittäjille hoitaa asunut sitten tarvitsijan mukaisiksi.
Joo, hyvä kysymys. Jos puurakentamista vertaa perinteiseen betonirakentamiseen ja siinä ajattelee sitä muunneltavuutta, niin kyllähän puurakennuksessa on aika paljon paremmin muunneltavissa sitten niin kuin tulevaisuudessa. Ei tarvitse käynnistää kuin vähän moottorisahaa, niin pääsee huoneistosta toiseen.
Naapuriin.
Niin.
Ja onhan se periaatteessa jopa purettavissa ja siirrettävissä ja rakennettavissa uudelleenkin. Toki se ei ole niin kuin prioriteetti ollut näissä ratkaisuissa, mutta se on niin kuin tulevissa tavoitteena varmasti se, että sitä muunneltavuutta, uudelleenkäytettävyyttä myös jalostetaan ja pidetään yllä.
Kiitos. Ja taidettiin aloittaa sen verran pari minuuttia yli, niin nyt vielä kysymys. Olkaa hyvä.
Joo, kiitoksia. Minä olen Esko Alm ja teen nyt paljon helpomman kysymyksen. Ne koskee tätä rakennusta. Suomen yliopistokiinteistöt on ihan kiitettävästi ja hienosti peruskorjannut rakennuksia tässä seminaarimäessä. Ja ihan viime vuosina on panostanut myös tähän seminaarimäen ulkoalueeseen, eli kasvitieteelliseen puutarhaan. Kiitoksia siitä. Ja aika moni muistaa, että siinä vanhassa kirjastossa täällä, niin täällä oli aivan upeita viherkasveja. Ja nyt minä kysynkin, että millä tavalla Sipinen ja sisustusarkkitehdit suhtautuu siihen, jos täälläkin olisi viherkasveja.
Minä vastaan mielelläni. Silloin aikanaan viherkasvit tuli, semmoinen historia, isäni Arto tuli valmiiseen taloon ja täällä oli sitten puutarhuri sanoi, että mites viherkasvit tänne, niin Arto sanoi, että juu niin paljon vaan kuin mahtuu. Ja sitten hän tuli seuraavan kerran, niin tämähän oli melkein viidakko. Eli hän oli hieman hätkähti, että sanoiko hän noin, mutta mä oon puhunut niiden puolesta nyt tässä tosi pitkään ja tämä oli niin sanottu tervetaloprojekti ja silloin ei saa yhden vuoden aikana laittaa mitään viherkasveja, jotta nähdään, että niihin ei ihmiset reagoi. Mutta tämä alkaa nyt olemaan kyllä niin kuin tapetilla ja mä erittäin suuresti toivoisin, että niitä saataisiin takaisin tuohon pääaulan reunoille roikkumaan. Ne toi sitä tunnelmaa ja sitä inhimillisyyttä ja mä en tiedä, kuka siihen nyt osaisi vastata. Onko Pirjolla jotain tietoa nyt tästä, nostetaanko uudestaan tapetille? Tai?
Ja saako kiinteistöomistajakin sitten Pirjon jälkeen sanoa yhden asian tähän?
Tämä on meidän käyttäjien toive myös, että me saataisiin niitä viherkasveja tänne. Ja ollaan ymmärretty hyvin se, että pitää odottaa vähintään tämä vuosi. Ja me ollaan tehty nyt, kun meillä toimii täällä suunnittelija tässä meidän viheralueilla täällä avoimen tiedon keskuksessa, niin me ollaan hänen kanssaan tehty tämmöinen kustannusarvio, joka on lähetetty yliopiston tilapalveluille, että katsotaan löytyisikö ensi vuonna rahaa lähteä vähitellen tätä toteuttamaan.
Joo, siis tämä on tietysti niinku juuri tällaisena niinku visuaalisena ja viihtyisyyselementtinä kasvithan ehdottomasti sisätilassa hyvä asia. Me omistetaan 1 000 000 neliötä ja me on vaan tunnistettu yhdessä yliopistojen kanssa, että ne on lievä haaste. Se viidakko on se yksi asia ja se, että sitten se ryöpsähtää käsiin. Toinen on aidosti sisäilmahaasteet. Meille terveelliset ja turvalliset tilat on se kaiken A ja O. Ja se, että millä tavalla me varmistetaan, vaikka siis kasvit tuottaa sitä niin kuin tiettyä hyvääkin ympäristöä ilmaa, mutta niissä aidosti on myös se toinen kääntöpuoli. Eli sitten se on tasapainoilua siitä, että aidosti ei sit synny sitä altistumista, jonka jälkeen se tila ei enää ole terveellinen käyttäjälle. Ja sehän on se kaikista huonoin tilanne. Eli tämä on sitä tasapainoilua, jota sitten me tehdään tilapalveluiden kanssa, että miten saadaan kaikki asiat ratkaistua.
Nyt on niin upeita keskustelijoita ja upeaa keskustelua, että kyllä annan vielä kysymyksille mahdollisuuden.
Kiitos, mä oon Eilatiainen. Kun 8-kerroksinen puukerrostalo on mahdollista rakentaa, niin mitä varten ei sitten tämmöisiä julkisia rakennuksia tehdä puusta? Leilakin voisi sitten sanoa, miksei meillä ole esimerkiksi yhtään koulua tai päiväkotia tai jotain muuta julkista rakentamista, joka olisi tehty puusta.
No mä voin vastata, että tehdäänhän niitä.
Meillä tehdään päiväkoteja, melkein kaikki päiväkodit kyllä on puurakenteisia tällä hetkellä. Ja niitähän niin kuin yksityiset päiväkotiyritykset myöskin teki. Ne on puisia kyllä enimmäkseen. Mutta sitten nämä koulut, isot koulut, mitä nyt muualle päin Suomeen puisena ollaan toteuttamassa. Meillä ei tosiaan niitä ole. Ja mä luulen, että meidän nämä isot kouluhankkeet, ne oli pikkusen niin kuin aikaisessa siihen nähden, että ei ollut vielä ehkä sitä tekniikkaa. Tai näin ainakin mä sain sellaisen kuvan, kun keskusteltiin, ja mähän tein jonkun, vastasi johonkin aloitteeseenkin muistaakseni. Joo, tilapalvelun kanssa, että siinä oli tiettyjä haasteita ja mitä nyt sitten eivät sitten uskaltaneet silloin, mutta nythän niistä alkaa tulla sitten kokemuksia. Kyllä mä mielellään näkisin kyllä tämmöisiä isompia julkisia hankkeita puisena Jyväskylässäkin.
Se professori voi nyt sanoa, että voiko niitä rakentaa ja miksi?
Voi totta kai rakentaa.
No, sano joku hyvä esimerkki.
No, Tuusulassa on iso puukoulu rakenteilla. Moni on nimeltään Hirsi, Runkonen, Pyhä, missä se nyt on? Tuolla Pudasjärvellä on useita puukouluja, puurakennuksia tehty. Ja toki ympäriinsä meillä on yksi järvenpäähän yksi koulurakenteella, joka on puurakenteinen paraikaa. Ja, että aika paljon niitä tällä hetkellä on käynnissä, niitä puurakenteisia, tai rakennettu, juuri valmistunut kouluja. Että kyllä se on niin kuin mun mielestä julkisrakentamisessa tullut lähes yhdeksi niin kuin vakioiduksi tavaksi tehdä niin kuin koulun kautta oppimisympäristöjä. Mutta se tarvii sen tilaajan niinku tahtotilan, että se pitää olla siis selkeä, että ihan sama kuin puukuokka ei olisi koskaan puuta, jos tilaaja ei olisi halunnut rakentaa sitä puusta. Et se on vaan niinku realiteetti, että silloin pelkkä suunnittelijan näkemys ei riitä. Tarvitaan yhteinen tahtotila tehdä se asia tietyllä tavalla. Ja tämä on niinku oleellista, että jos Jyväskylä halutaan niitä, niin siellä pitää olla sellaiset henkilöt rakennuttamassa niitä, jotka ymmärtää, miksi tehdään tämä asia tällä tavalla. Et vielä pientä petraamista löytyy.
Siis me kyllä kaavoituksessa niitä halutaan, mutta se ei vaan riitä sekään, että se siellä halutaan. Että kyllä oikeasti niin se ei ole ollut helppoa tähän asti puhua niiden puolesta. Mutta.
Ja eikä se nyt mikään ihmelääke ole. Että sitten tietysti tavallaan se on yksi ratkaisu muiden joukossa, että kaikkiin ratkaisuihin se ei välttämättä sovi, eikä ole välttämättä oikea, mutta pitää ymmärtää mun mielestä, niin kun haluta riittävästi asioita, niin sitten niitä myös voi saada.
Mä oon Holman Jaakko, mä itse asiassa ainakin 8 ja 16, 15 välissä niin edustan museovirastoa. Mä yritän olla napakka ja mä menen suoraan kysymykseen. Mä itse asiassa tiedän tätä kirjasta työmaata ja korjausta nyt suhtkoot hyvin, niin mua kiinnostaa kysyä Anssilta, että mitäs sitten, kun toi rakennus on 50 vuotta puukuokka, niin onko sitä niin kuin mietitty, siis loppupeleissähän se hiili sitoutuu siihen rakennukseen sillä edellytyksellä, että se on korjattavissa. Ja tällä mä oikeastaan haen sitä, että tässäkin tavallaan se iso peruskorjaus oli ennen tavallaan sitä 50 vuotta, että se tavallaan tulee sitten jossain vaiheessa, ja kuitenkin se materiaaliviisaus on ehkä se asia, mistä aina välillä tai mikä olisi aika tärkeäkin ottaa huomioon, että onko se korjattavuus mukana noissa, vaikka nyt puhutaan jos tästä kohteesta. Imatralla on muuten hieno kans puukoulu valmistuma.
Niin kyllähän ylläpito noissa, sanotaanko niin, että puujulkisivu on helpompi uusia ja vaihtaa kuin vaikka betonielementtijulkisivu. Eli tavallaan totta kai siellä on asioita, jotka kuluu ja jotka pitää uusia ja vaihtaa tekniikkaa ja vaihtaa asioita. Että ihan hyvin on ylläpidettävissä rakentamisen varsinainen rakennuksen runko, joka on niin kuin se kaikkein eniten tavallaan sitä säärasitusta suojassa, pitää olla suojassa, niin sehän on niin kuin täysin suojattu noissa puurakennuksissa. Että sillä tavalla mä näkisin, ainakin Timo voi vielä täydentää, että ylläpito on sitä, että osa asioilla on elinkaaria, niitä uusitaan, ja sitten tietysti se ylläpito myös vaatii sitä, että asiat pidetään yllä. Niin, täysin voisi sanoa, että vastaavalla tavalla ylläpidettävissä kuin tämmöinen betonirakennuskin, mutta hieman eri säännöillä tietysti.
No, ehkä vielä vähän täsmentää, just se tavallaan, kun tämmöinen elementti on tuotu, niin just tämä talotekniikan vaihtaminen.
kuvennut. Se on helppo ymmärtää, se on helppo vaihtaa, mutta tavallaan niin kuin...
Ja se talotekniikka on todella integroitu sinne, että meillä on esimerkiksi porrashuoneen seinän, missä meillä menee kaikki sähköt, ilmanvaihdot ja muut, ja se voidaan niin kuin avata ja uusia kokonaan ilman, että mennään edes asuntoihin, ja sitten asuntojen sisällä voidaan tehdä tietyt muutokset, ne on taas niiden märkätilapakettien päällä, johon pääsee käsiksi, eli tavallaan niihin kaikkiin kriittisiin paikkoihin pääsee ylläpitämään ja huoltamaan, vai mitä?
Kyllä, justiin näin, se on niin kuin talotekniikka on huomioitu kyllä, että tosiaan asunnon sisälle ei tarvitse mennä ja kaikki menee suojaputkissa sinne asunnon sisälle. Ja kylpyhuoneet on tehty kylpyhuoneen elementeistä. Siellä on aika hyvin huomioitu kaikki nämä ylläpidolliset asiat. Vesivahinkojahan aina sattuu kerrostaloissa ja nekin pitää olla suunnittelussa niin kuin huomioitu, että pystytään kuivaamaan mahdolliset vesivahingot. Ja sekin on puukerrostaloissa huomioitu.
Ja sehän on niin kuin tuolla puulle taas se, että betoni ihan imee kosteutta ja sen kuivaaminen on pitkä prosessi, mutta puu, jos se ymmärretään kuivata, niin se kuivaa nopeammin ja se on ikään kuin hallitumpi. Et sitten tietysti, jos tavallaan niin kuin se päästetään lahoamaan, niin sitten tulee toiset ongelmat. Mutta ei mennä niihin nyt tässä yhteydessä, pysytään pinnalla. Mutta joo, siis on ylläpidettävissä ja on totta kai, että teollisen rakentamisen etu on myös se, että kun systeemi tavallaan optimoidaan, niin sitten se systeemi myös optimoidaan parhaimmillaan sitten sen ylläpidon kannalta, kun se ymmärretään siinä suunnitteluvaiheessa huomioon. Että myös se sitten ikään kuin uudistaminen on helpompaa.
Kiitos oikein hyvistä kysymyksistä. Tässä on tullut esiin, että tämä korkealuokkainen arkkitehtuuri on paitsi näitä fyysisiä tiloja, niin se on myös tahtotiloja ja se on myös mielentiloja. Mutta nyt vielä kiitos siitä kierros. Yksi ajatus tai sana, mitä teille on jäänyt mieleen esimerkiksi näistä palkintojen perusteluista. Mitä on palkittu? Mitä haluatte nostaa vielä esiin? Yksi sana tai ajatus. Leila, aloita.
Mitä on haluttu palkita? Nyt oli kyllä aika vaikea, jos yksi sana pitää sanoa. Mä sanon vaikka näin, että olisiko se nyt vaikka näin, että se on tämmöinen. Se on rohkeus.
Mä sanoin, että tunnelma. Tai ehkä tuoksu. Koska sekin oli mukana. Nyt tuli jo kaksi. En mä pysy ollenkaan raameissa. Pahoittelen.
Mulla on jäänyt yksi sana mieleen. Ja se on se, mitä Klaus Härö sanoi, kun se tuli tuosta oven sisään. Niin se on vau. Vau. Se on semmoinen sana, mikä mulla on tästä koko projektista. Se kuvastaa ehkä itselle sitä hyvää mieltä.
Klaus Härän sanoista itselle jäi mieleen se, että hän puhuu siitä paljon tästä niin kuin tunnelmasta, että mä koen, että se tunnelma, se ilo ja onni, minkä hän koki, kun tuli rakennukseen, se on se asia, minkä hän tässä näki.
Jatkan vielä samaa, eli mielestäni luin sieltä myös valon, eli se valo, mikä täällä on, se kirkkaus.
No mulla ei oikeastaan mikään sana sinänsä ole jäänyt mieleen muuta kuin se, että kun tai se asia, kun puukerrostalo menee sisälle, niin melkein jokaisella on sellainen niin kuin efekti siinä, että vetää niin kuin henkeä sisälle ja aistii sen, että minkälaista puukerrostalo on mennä sisälle, niin se on ihan uudenlainen tunne.
Hei, kiitos teille, että jaoitte ajatuksianne meille ja meidän kanssa, ja kiitos paljon myös yleisölle sekä täällä että siellä striimin päässä. Ja kiitos teille myös vielä kerran siitä, että olette olleet myötävaikuttamassa tämmöisten kohteiden syntyyn, ja jatketaan vähintäänkin samaa rataa, eikös niin, mutta oikein mukavaa illanjatkoa ja joulun odotusta kaikille.